Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih pola sata u ovoj emisiji možete čuti. Nekoliko sindikata u Srbiji najavilo seriju protesta, odmah potom uslijedila medijska hajka na njih, baš kao u dobra stara Miloševićeva vremena. Sociološkinja Vesna Pešić procjenjuje da je Vučićeva vlast autoritarnija.
Milošević je držao glavne mehanizme vlasti, ali je smatrao da tamo njemu nije važno što će neka opozicija dok on drži glavne mehanizme da govori, i prema tome ovo je daleko autoritarniji sistem nego što bi Miloševićev sistem.
Zanimljiva inicijativa muzeja Tešnja, poziv građanima da prikupe sve što su koristili u ratnom periodu. Direktor muzeja Jasmin Mandžukić.
Sadašnji ovi stalni postavci imaju neki predmeti poput ribljih konzervi koji se jele u okruženju. Imamo cigarete Marlboro u omotu od lista oslobođenja. Imamo i niz drugih primjera improvizacije kako je se, na primjer, lokalno stanovništvo snabdjevalo strujom. To su mini centrale.
Danas objavljujemo i kraću verziju Gafa nedjelje.
Kakva je odgovornost tih ljudi?
Oni ste vidjeli osmih jednog.
Ili je gej.
Ja neću da vam bacam prašinu u oči.
Vrana vrani, oči ne vadi.
Hvala.
Kaže naš narod.
Ko je ugovarao sendvič?
I davo da im nikad ne bilo dosta.
Hvala, rekao bi gospodu Bogu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko sindikata u Srbiji najavljuje seriju protesta nakon neuspjelog dijaloga s vlastima o predloženim zakonima o radu i penziono-invalidskom osiguranju, koje vlada označava kao početak neophodnih bolnih reformi. No odmah je uslijedila medijska hajka na sindikalne vođe, optuženi su da su partijski dirigovani i da brane svoje privilegovane pozicije, visoke plate, luksuzne automobile, čak i da su fantomski sindikati bez ozbiljnog članstva. Odmah su se potom pojavile i zdrave sindikalne snage, one koje smatraju da je vlada ponudila za radnike i penzionere dobru stvar. Kako javlja Branka Mihajlović, to neodoljivo podsjeća na vrijeme kad je Milošević osvajao vlast, likvidirajući one koji ga nisu bespogovorno slušali. To je, podsjetimo, počelo od čuvene osme sjednice, a sve uz medijsku podršku tipa politikinog odjeka i reagovanja u kojima su pisane razne gadosti o Miloševićevim neistomišljenicima. Usto se taj period smatra najsramnijim periodom novinarstva u Srbiji. Takav ambijent najmanje je pogodan za sprovođenje teških reformi, čiju potrebu niko razuman ne dovodi u pitanje.
U utorak 15. jula, dakle u istom danu kada u parlamentu Srbije kreće rasprava o zakonu o radu, predstavnici preduzeća u restrukturiranju zatražili su razgovor u prostorijama sindikata sa ministrom privrede i VD ministrom financija Dušanom Vujovićem. Ukoliko se ministar ne pojavi, kažu u sindikatu Nezavisnost, radnici će krenuti ka vladi Srbije. I to je početak serije protesta. Čime su sindikati nezadovoljni, objašnjavaju predsjednici sindikata Nezavisnost Branislav Čanak i samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Jedan i drugi zakon predlažu potpuno nedemokratske vlasti. Dovoljno je.
Kad je u pitanju zakon o penziju, niko u ovoj zemlji ni jednu jedinu reč nije progovorio o tom zakonu, niti je video zakon dok se nije obelodanilo da ulazi u parlament.
Ali, kaže Čanak, još je problematičnije od predloženih rešenja način na koji su tretirani sindikati.
Ono što nisu mogli da obezbedi jeste da narod u ovacijama pozdravlja takav jedan zakon, i naravno onda provalio je sa svih strana Milošević, kontramitinzi, pretnje, bičevanje po novinama. To nisu htjeli ni jedan argument da saslušaju. I mene hvata jeza od onoga povampiranog Miloševića i još gore verzije od toga koja se ponovo vraća u Srbiju.
Kaže Čanak i dodaje.
Ponašali su se prevarno, mangupski, daju nam polumrtve poslodavce koji imaju ukupno oko 200-300 zaposlenih u Srbiji. Da s njima pregovaramo.
Povodom najava sindikalnih protesta na sindikalne lidere obrušila se lavina diskreditacija. Najpre je premijer Aleksandar Vučić rekao:
neki su štitili samo svoje pozicije, sindikalna prava, skupe limuzine, a narod i radnike nikada nisu štitili.
Zatim je ministar Aleksandar Vulin, kao i uvek, krenuo u razradu šefovih primedbi.
Jasno je potpuno da Demokratska stranka aktivno učestvuje u najavi protesta i da hoće da povede proteste, i da proteste nemaju za cilj zakon o radu, nego imaju za cilj čistu politiku. Ovo su politički protesti.
Uključuje se i grupa medija, takmičivši se ko će objaviti veću platu neposlušnih sindikalista i luksuzniju marku njihovih automobila. Sociološkinja Vesna Pešić kaže da je vlast Aleksandra Vučića autoritarnija od Miloševićeve i da on traži apsolutnu poslušnost.
Vlast Aleksandra Vučića ne podnosi nikakvu kontru, nikakvu opoziciju, nikakvu kritiku, nikakve glasove protiv i da hoće da vlada tako da u društvu vlada apsolutna tišina bez obzira šta on radio.
Kad je sindikat najavio proteste, odmah se javila ideja da se napravi kontra miting, to je stvarno direktna asocijacija na Miloševićevo vreme i na 90.
Ja moram da stanem ovog puta na stranu Miloševića. Da li neko može da zamisli da će vlast ovih fotošopiranih radikala da dozvoli uopšte da neko tu demonstrira 3 mjeseca na nekakvim ulicama. Milošević je držao glavne mehanizme vlasti, ali je smatrao da tamo njemu nije važno što će neka opozicija dok on drži glavne mehanizme da govori da ima neki B92 i da ima par medija koje da će ona slobodno da se izražava. Međutim, sad je sve pod kontrolom. Prema tome, ovo je daleko autoritarniji sistem nego što bi Miloševićev sistem.
Jasno je da se u reforme ne može ući bezbolno i to se ne dovodi u pitanje, ali tim pre bi se morao voditi strpljivi socijalni dijalog i uz pokušaj da se postigne društveni konsenzus, umjesto što se pribeglo Miloševićevskim ili Tadićevskim ili KGB-ovskim metodama, kako se kome sviđa, izvlačenjem podataka izmišljenim ili ne iz fioka u kojima se čuvaju za takve prilike. Kakvi su nam sindikati, koliko ih ima, koliko dugo na čelu sindikata sede isti ljudi, da li dele sudbinu onih koje zastupaju, zašto je njihova moć tako mala, to su sigurno važne društvene teme, ali ne sada i ne ovim povodom. Sve i da je tako kako se ovih dana piše i govori o čelnicima neposlušnih sindikata, kakve to veze ima sa primjedbama na zakon o radu i o penzijama? Da li bi sindikalne vođe Ljubisav Orbović i Branislav Čanak bili na naslovnim stranama novina da su prihvatili ponuđena rešenja? Da li bi ikome smetale njihove plate i automobili? Samo iz tog razloga mi ovoga puta ne sledimo one koji se bave platama i voznim parkom učesnika pregovora koje je premijer Vučić zaključio rečima:
da pregovaram o tome više neću ni sa kim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Muzej Tešanj uputio je javni poziv građanima za prikupljanje predmeta, fotografija i dokumenata iz ratnog perioda od 1992. do 1995. godine, sve sa ciljem da se na ilustrativan način predstavi vojni i civilni život na tešanjskom prostoru tokom rata. Iako je prošlo skoro punih 19 godina od rata, u muzeju vjeruju da lokalno stanovništvo još posjeduje brojne predmete iz ratnog perioda koji, kako ćete čuti u priči Arnesa Grbešića, podsjećaju na to kako se preživljavalo.
Prikupljanje fotografija, videozapisa, dnevničkih bilješki, novčanih bonova i drugih ratnih artefakata, Muzej Tešanj je pokrenuo s ciljem kompletiranja stalne postavke koja je otvorena prije 2 godine pod nazivom Zaborav je najveći neprijatelj. Direktor ove ustanove Jasmin Mandžukić:
nakon 2 godine ponovo pokrećemo tu kampanju na lokalnom nivou kako bismo prikupili što više te nedostajuće građe i predmeta koji bi najslikovitije trebali da ilustriraju priču o životu kako u vojnom, tako i civilnom segmentu na području općine Tešanj.
Iako je prošlo skoro punih 19 godina, Mandžukić vjeruje da lokalno stanovništvo još posjeduje brojne predmete iz ratnog perioda.
Poziv je upućen svim građanima, jer i ovo što je muzej prikupio u prethodnoj kampanji je u najvećem dijelu zapravo pristiglo zahvaljujući donacijama, odnosno poklonima samih građana. U sadašnjoj stalnoj postavci imaju neki predmeti poput ribljih konzervi koji se jele u okruženju. Imamo cigarete Marlboro u omotu od lista oslobođenja. Imamo i niz drugih primjera improvizacije kako je se, na primjer, lokalno stanovništvo snabdjevalo strujom. To su mini centrale. Imamo i različite primjerke lampi i svega onog priručnog materijala koji se mogao od ničega napraviti da bi ljudi jednostavno mogli da prežive u datim okolnostima.
Jedan od ciljeva formiranja stalne muzejske postavke u Tešnju je i slanje poruka mira, da se rat nikada više ne ponovi, ali i da se ne zaboravi šta se događalo od 1992. do 1995. godine na području Tešanske opštine, gdje je utočište pronašlo i više od 40.000 ljudi koje su srpske vojne snage protjerale iz Doboja, Tesića i drugih opština Sjeverne Bosne, istoričar Damir Nuhbegović.
Jer vi kada govorite teoretski o nekim stvarima, kada nema konkretno nešto da pokažete, vrlo je teško, skoro nemoguće predstaviti tim mladim ljudima šta se u biti odešavalo u tom periodu.
Nakon nove faze u potrazi za svjedočanstvima o vojnom i civilnom životu na području ove opštine tokom Bosansko-Hercegovačkog rata, predviđena je digitalizacija kompletne muzejske građe iz tog perioda, kaže Jasmin Mandžukić.
I mislimo da bi u toj zgradi mogla da se ta priča o ratnim dešavanjima na prostoru Tešnja zaokruži. Međutim, ne završava se samim tim i cijeli projekat. Mi imamo namjeru provesti i treću fazu projekta, a to bi bila virtualna prezentacija, odnosno digitalizacija kompletne zbirke, tako da posjetioci ne moraju doći u muzej da bi vidjeli tu zbirku, odnosno postavku. Dovoljno bi bilo putem interneta kliknuti i tamo da otvore svaki segment te stalne postavke.
A evo šta bi po mišljenju nekih građana Tešnja trebalo postati dio ove muzejske postavke.
Bili su mali keksići, bilo je kakao, onda mali džem, kafa, pa smo pravili razne kolače od toga, plastične vrećice, tako su izgledali ti lunch paketi.
Znači ono što smo na rijeci obično pravili one kao brane, pa smo proizvodili struju na jedan obični motorić od brisača, eto. I tako da je bilo u kući struja i slušali smo kastofon, muziku i imali smo svjetlo u kući struju, znači. Blizu, na primjer, rijeke i to se provede sa kablo koji je ova struja na žicu, na kablove i to smo mi kod djeca, eto, pravili, proizvodili.
List od trešnje u običnu novinsku hartiju za onaj, izmrvi se, zdrobi i umotaš i fušiš. List od ove tunje isto.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponedjeljkom imamo i GAF sedmice autora Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Srpski i ruski direktori preduzeća Južni tok Srbija, baš kao što su na potpisivanju ugovora čvrsto stegli ruke sa izvođačem radova deonice kroz našu zemlju, direktorom Centrogasa, čvrsto su i obećali. Gas će poteći po planu do kraja 2016.
Samo da sredimo.
Naše želje ili male.
Najmanje moguće.
Primedbe.
Što bi rekao u Moskvi premijer Aleksandar Vučić, pa dodao.
Mi smo to kao prijatelji uspeli u potpunosti da razrešimo.
To valjda znači da je blizu rješenje koje će zadovoljnim da učini i Evropsku uniju i Rusiju, pa će Gazprom da ima cevi, a neće prodaju ili već nešto slično, što će da mu skrši monopol koji bi se smatrao potpuno prirodnim da nije ovih iz Brisela. Dakle, kako će Srbija s obzirom na pozitivne tonove koje još posle prvog dana susreta u Moskvi sa premijerom Dmitrijem Medvedevim demonstrirao Vučić?
Zaista hvala ruskoj strani, hvala Dmitriju Medvedevu, hvala gospodinu Novaku, hvala gospodinu Milleru, hvala svima koji su želili da saslušaju.
Da pojednostavimo.
Hvala gospodine.
Posebno na efikasnosti, jer još dok su ga šetali od moskovskog zdanja do zdanja, stvar je zapravo bila rešena.
Kada će konačno biti potpisan?
Za pola sata.
I za pola sata, kao što ste čuli na početku, u Beogradu bi potpisano. Još samo da se Južni tok uskladi sa evropskim pravilima. A kako će to izvesti? I biti pošten treba, jer ne muči Srbija jedinu muku tu.
I šefica italijanske diplomatije, čija je zemlja jedna od učesnica projekta, u Rusiji je tražila rešenja koje će približiti stavove Moskve i Brisela oko gasovoda.
Iscrpljuje se i Hrvatska, Austrija, Mađarska, svi bi da bude ko što Medvedev veli.
Na naš gled, etot projekt ne dolžen politizirovati.
Što će reći da se stvar previše ne politizuje, no...
Šta nam čeka neki
Možda se i to desi, ali avaj, sećate se dobro, ali se nikada nije za zgorego opet podsjetiti, sad kada se na relaciji istok-zapad sve politizovalo, velika bi mudrost bila izbeći još veću zavisnost od gasa što Evropu greje, a iz Rusije dolazi. Samo opet, ni na jednoj od pomenutih adresa od Brisela do Beograda niko ne zna kako. U svakom slučaju, kada su ga posađenog preko puta Medvedeva pitali kako se osjeća tu u ruskoj prestolnici svih vrsta sloboda, on reče na ruskom. Jako dobro, kao uvek u Moskvi. Te poželi da se još jednom zahvali.
Hvala.
No, ne učini to, šalimo se malo, a baš je trebalo, pogotovo dan posle, kad je kod predsjednika Vladimira Putina lično saznao da...
Mi ne samo da pomno pratimo kako se razvija situacija u Srbiji,
nego šišamo i ove amere. Naši su preplavili sve i svačije službe i službice, u stopu ih pratimo. Evo pogledajte samo primjer susedne vam, rekao bi čovjek na prvi pogled za interese moćnih nebitne, Crne Gore.
Američki Associated Press, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika NATO-a, navodi da je poziv za članstvo u alijansu izostao zbog sumnji da u crnogorskim službama rade ruski špijoni.
Što je to iznenadilo premijera, onog što ćemo još sad, a od sljedećeg puta ponovo imenom nazivati.
Tokom svih mojih razgovora do sada nikada, ni u naznakama, nije pomenuto da postoji makar jedno, a ne 25 do 50 takvih lica.
Naravno, pod tom vrstom prismotre, Srbija nikako nije.
Rusija doživljava Srbiju kao prijateljsku zemlju i Rusija ni na koji način bilo čime nije ni opominjala, a kamoli ucenjivala Srbiju.
Čak ni u osvit srpskog predsjedavanja OEPS-om, te spekulacija da bi Moskva mogla zainteresovana biti da se na dnevnom redu ove organizacije Ukrajina ne pominje često.
Nismo ni pomenuli OEPS, verovali ili ne.
Imali smo mi pametnija posla.
Mi smo imali 4 molbe, naši ruski prijatelji su nam izašli u susret i ostale su nam samo tehnička pitanja da razrešimo i kao što je Dmitrij Anatolijević Medvedev.
Precizno, da nema zabune i da zna o kome govorimo.
Saopštio, očekujem da u narednim danima sve bude u potpunosti rešeno.
I kao što ste čuli, bi, samo da ako možemo nekako taj gasovod, jeste opet o južnom toku, prestane na ulazu u Bugarsku, a nastavi u Srbiji. Eto, sama o sebe sinula nam ideja. Dok Bugarska ne reši problem sa Briselom, mi možemo već da krenemo da gradimo gasovod kod nas, pa kad se oni usklade, onda samo da dopunimo, to jest dogradimo ono između. I to također da se uradi u što skorijem roku, jer...
Srbija je kao članica Evropske energetske zajednice usvojila treći energetski paket Evropske unije i on mora od 2015. godine u potpunosti da se primenjuje, što pogađa planiranu izgradnju gasovoda Južni tok.
E, možda nije mnogo, ali do 2015. ima sasvim dovoljno vremena. Zato bi da se pitamo što pre trebalo početi sa gradnjom, pa kad na snagu stupe pravila, onda stop. No, Vučić istina ne pokazuje da je na taj izazov spreman, jer je svima jasno da...
Za Srbiju bi bilo dobro ako gasovod Južni tok bude izgrađen, ali odluka zavisi od Rusije i Evropljana.
Pa će oni to verovatno i sami da reše, a kod nas ovde fantastično zvuči. Te javnost obožava kad čuje da mi i oni radimo zajedno i ne obaziremo se ni na kog, jer znate već...
Odnosi Srbije sa Rusijom najčešće se opisuju kao bratski, uz poznatu rečenicu nas i Rusa 300 miliona.
Istina je da je njih nešto više, no mi volimo da smo tako sitni od ruske braće obgriljeni, a problemi što se spominju pa se samo nagađa gde se koči, e, sve je to nešto o čemu premijer, znate?
Ne mogu o tome da govorim.
I ne treba, jer to može odnose da pokvari, pogotovo što lica je onako sama za sebe sasvim dovoljno govore.
Oni ste videli osmih jednog od veoma važnih ruskih ljudi, zato što neki od tih tema smo sa njima pokretali umeđu vremenu završili, a nisam to pominjao pred Vladimirom Putinom.
Što da se čovjek sekira?
Tako da su neki od njih bili veoma srećni posle današnjeg sastanka.
Predlog broj 2.
Konferencija Univerziteta Srbije nema ovlašćenje da formira radnu grupu za analizu doktorata ministra Nebojše Stefanovića.
Šta vam nije jasno?
Rektori državnih i privatnih fakulteta jednoglasni su u oceni da doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića nije tema za konus.
Eto vam, i za rumoru drugih. Vas baš sedmicama zanima mogući plagijat od dokazanog doktora Stefanovića na sve još od strane premijera postavljenog šefa policije. Stvarno ste... This used to be a fun house. Pri Priča se da je dr. Stefanović hteo čak i samog direktora policije da zamoli da celu stvar ispita, ali ga na jednom od skupštinskih odbora na tim naumom dodatno zamisli poslanik Marko Đurišić.
Kakva je odgovornost tih ljudi koji su smenjeni uz reči da su oni svi pošteni i da su najbolje radili, a nije smenjen ili je ostao na istom mestu direktor policije koji se postavio na ta mesta?
Tako mu svih sati nad knjigom provedenih, diplomske, magistarske i doktorske titule, dr. Stefanović taj paradoks ostvaren pri nedavnoj smeni ne uoči. Bi mu lakše jer je stvar očigledno promakla i premijeru, ali tu na odboru u Skupštini upravo zahvaljujući naučenom strpljenju u akademskom radu doseti se i pronađe objašnjenje.
To je više načina da neko bude izabran za načelnika. Nije uvek to ni volja direktora, niti je to uvijek, pričamo o prošlosti, niti je to uvijek bila volja ministra, nekada je to bio plod i neki kompromisa.
I tu više da stavimo tačku. Pa drugačija, ali slična tema.
Na sajtu Peščanika grupa autora u ime kojih se potpisuje profesor Raša Karapandža tvrdi da je gradonačelnik Siniša Mali plagirao svoj doktorski rad odbranjen 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Joj, što su se uvredili na fonu, ma slušajte samo.
Dekan Fakulteta organizacionih nauka Beogradskog univerziteta, dr. Milan Martić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da će doktorat gradonačelnika Beograda Siniša Malog biti proveren, ali da će to učiniti njegov mentor i ista komisija koja mu je dodelila doktorat.
Znači, mentor i dalje smatra da tu postoji originalni naučni doprinos i da je to odbranjeno.
Pa neka bude njegova reč na reč tamo nekog.
Karapandža za doktorsku tezu Siniše Malog smatra da je jedan od najgorih plagijata sa kojima je srpska javnost imala prilike da se do sada susretne i dodao da se nikada do sada nije suočio sa količinom prepisivanja kakva je prisutna u doktorskoj disertaciji gradonačelnika Beograda.
Da vam kažem, ovo zvuči kao da tako nešto nije viđeno ni kod predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića.
Plagijat Aleksandra Šapića, zaključak je analize doktorske teze, karakteristične aktivnosti marketing odnosa u funkciji interesa individualnih potrošača, odbranjene pre dve godine na Fakultetu za poslovni i industrijski menadžment Univerziteta Union.
Ček, mala digresija.
Da li ste ikada vodili ljubav na podijumu za ples?
Zapravo se već duže vremena pitan kako Šapić uspeva da vodi najveću opštinu u Srbiji, istovremeno živi verovatno neki svakodnevni život, po potrebi opslužuje stranku demokratsku i također istovremeno učestvuje u show programu Ples do snova, gde je malo drven bio, ali to je stvarno nebitno, čisto primećujem. Sada zaključujem da se ta široka funkcionalnost postiže zahvaljujući veštinama naučenim, razrađenim i dokazanim u doktoratu sa Fakulteta za menadžment. To je dakle bila digresija i odlomak iz show programa.
Ples sa zvezdama.
Sada opet o diplomi. This used to be a fun house. Šapić pojašnjava.
Ako je greh to što sam zaista učinio, a to je da sam koristio u svom radu delove iz knjige Selling and Sales Management, a ne namjerno propustio da navedem izvor.
U ostalom, te fusnote uvek zaguše tekst.
Tu grešku mogu da priznam i za nju da se izvinim stručnoj i svakoj drugoj javnosti.
Ali u celom štivu jednu stvar je primetio.
Hvala sajtu Peščanik što je bar u svojoj analizi moje ličnosti i morala propustio da pronađe dvojnika i moje sportske karijere.
Ma šta vam pada na pamet?
Jer je to jedino što nisu brutalno pokušali da izvrgnu ruglu.
Ko bi se usudio da dirne uspomenu na pobedničke noći ispod balkona Skupštine grada? Gospodine Šapiću, ne preterujte.
Valjda su procenili da će, priznajući bar da je taj deo mog života originalno moj, uspeti da sve drugo ukaljaju i ponište.
I tu nas uveri, ovi iz Peščanika mnogo zli neki ljudi, ali izgleda načitani.
Predlog broj 3.
Savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak reagovala je na odluku Savjeta za štampu po kojoj je list Blic nije prekršio kodeks tekstom dok se Srbija davila Nikolić pekao rakiju i optužila predsjednicu upravnog odbora tog tela Ljiljanu Smajlović da se pridružila kampanji dnevnih listova Blic i Alo i stavila u ulogu sudije.
I džabe što je Smajlovićeva podsjetila
da nije prisustvovala sednici komisije za žalbe koja je rešavala pritužbu Nikolića jer je na toj sednici pored njegove žalbe razmatrana i žalba na politiku, čiji je ona glavni i odgovorni urednik.
I umjesto da prizna ili makar da prihvati dobre namere Stanislave Pak, ovako iskazane:
predsjednik je po prvi, a i posljednji put u životu odlučio da se žali Savetu za štampu.
Pa zašto zadnji put? Eto i predsjednik se lako ljuti.
I omogući vam da Blicu poznate sa pravim novinarstvom.
A osim predsjednika, Stanislava Pak je prava, verovatno na ovim prostorima, najkompetentnija osoba za tu vrstu lekcija.
Mislili smo, ko zna, možda nas iznenadite. kao što niste.
I sada dolazi naravno učenije.
Vrana vrani, oči ne vadi, kaže naš narod.
Ja mislim da je ovo toliko mudro da će Smajlovićeva da zanemije. Čitala i čitala i čitala sve što Stanislava Pak ima da kaže, pa Ljiljana Smajlović pomislila da ovo mora da nije istina.
Ona ističe da je neobjašnjiv, neprofesionalni i lični ton kojim joj se obratila Stanislava Pak i da je za žaljanje što je memorandum predsjednika Srbije izgleda iskorišćen za privatni ispad.
Tačno. Ovo ili predsjednik nije znao, ili ga je neko nasamario, ili su iskoristili priliku, na primjer, kada je pomno i koncentrisano pratio prve javne nastupe prve dame Dragice Nikolić.
Ime naše zemlje Srbije čulo se na prozivkama pobednika.
Pa su ga utisci tada toliko obuzeli da nije ni primetio kada mu je savjetnica Pak prišla i zamolila ga da joj da zeleno svetlo da skrši, pregazi i snagom pera pokori nezavisno regulatorno telo zvano Savet za štampu. Tekst je već imala pripremljen na memorandumu, tako se priča, i samo ga je odaslala sa sve ovim odlomkom.
Predsjednik nije pekao rakiju, kao što nije omogućio tašti da dobije diplomatski pasoš, nije postavljao svoje drugove na direktorska mesta, nije podržao korupciju, smenio Vidu Zelac, reketirao privrednike da izgradi crkvu, nije okružen kriminalcima i nije u okovima korupcije.
Sve to pisao u onom tekstu o odnosima predsjednika rakije i poplava, pa još u Blicu.
To su, kako je navela, samo neki od naslova nad izmišljotinama i klevetama napisanim za posljednjih nekoliko godina.
A sad mi je jasno, džabe se presekoh. To je Stanislava Pak sabrala iz svojim rukama pravljene arhive
za posljednjih nekoliko godina,
te spojila različite naslove. Sreća pa je nama jasno da ovakav jed prema medijima predsjednik uopšte ne deli.
Predlog broj 4.
Ko je ugovarao sendviče?
Kako ko? Zorane Živkoviću, nekadašnji premijeru, a sada predsjedniče nove stranke te poslaniče u Skupštini Srbije. Lepo piše tu na papiru ispred vas.
Sendviče je ugovorila Dušica Babić iz kabineta, a te fakture nisu upravljene. To piše u izveštaju o poplavama.
Jeste, sabiramo posljedice istih.
Ili da su dva vozača, da im ne pominjem imena.
A što može ime od Dušice, a ne njihovo?
Tri puta dnevno nosili pakete sa svežom hranom, otvorena zagrada sendvič jogurt zarez krofna, zatvorena zagrada. To piše u izveštaju o posledicama poplava.
Tad se diže nesuđeni šef kriznog štaba u Šapcu na prednjak narodni poslanik Zoran Babić. Ako ga baš za sendviče pitate...
Ja neću brojati sendviče, neću brojati krofne.
Parizer, feta, sir, te raznorazne grickalice da ne spominjem.
Ali ti sendviči, ti krofne i ta voda...
Kao i parizer, feta, sir i grickalice.
I u tom trenutku za te ljude značio život.
A vi, kako jednom sam reče iz toplih soba, što ste za monitorom sedeli...
Jer smo imali vremena da tweetujemo.
Mislim, ovako istrgnuto iz konteksta pogrešno zvuči. Nesuđeni šef kriznog štaba Šapca želi reći da nisu imali vremena da tweetuju, te da šire dezinformacije. Evo, poslušajte i sami.
Jesmo imali vremena da brojimo hiljade ljudi koji plutaju mrtvi Obrenovce. Jel to bio odnos odgovornih ljudi?
Neko rekao odgovornih?
Ne, nije. Da li je moglo da se spreči?
Da, to nas ponajviše zanima. Spreče ili umanje posljedice?
Ja ne verujem u Baba Vangi i Vuvuzele, pa da smo mogli da od oblake prebacimo negdje drugdje, a da ovdje, a da u Srbiji sija sunce.
E, možda vi ne verujete, ali državni sekretar MUP-a Aleksandar Nikolić ne zanemaruje baš toliko snagu i spasonosne potencijale onozemaljskog.
Hvala, rekao bi gospodu Bogu, što nije bilo žrtava više.
Za istim stolom Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata poskoči tad.
Malo me to iziritiralo, to zahvaljivanje gospodu Bogu.
Pored živog premijera.
Moram vas podsjetiti da svi nalazite u sali Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine, a Republika Srbije je sekularna država.
Kao što rekao smo, hvala je rezervisano za premijera. I da, bit će još reći o poplavama, sigurno.
Pa ne znam kako da vam opišem, uopšte je beznačin, ludilo. Verujte mi, ljudi za jednu konzervu čekaju po 3-4 sata i parče hleba.
Prošlo je mjesec i pol dana, sve je gore i gore. Niko ne dolazi, niko ne priča ništa, niko ništa ne obećava. Što su obećavali, nisu ispunili.
Kuće koje su srušene, tako stoje ruševine. Skupljaju se glodari, zmije i šta već ne. Naše kuće sami sređujemo kako znamo i umemo. Živim život koji nije dostojan čovjek.
Gaf nedelje.
Bilo je to nešto kraće izdanje Gafa nedjelje autora Miloša Teodorovića. U cjelini ga možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org. A sljedeće u programu očekujte narednog ponedjeljka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušaoci, u dokumentima dana za ponedjeljak 14. jul. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.